häies looduse radu.
Tartu linnapea Urmas Klaas ütleb, et on positiivne, et valitsuse liikmed ja valitsuskoalitsiooni erakondade esimehed on lõpuks jõudnud aru saamisele, et eri planeeringuga on asjad halvasti. Jut käib loomulikult siis Tartusse kavandatavast nii-öelda tselluloosi tehasest. Klaasi sõnul on tervitatav, et valitsuse esindajad on toonud esile vajaduse tuua eri planeeringu koostamise jätkamise või lõpetamise küsimus valitsuse kui kollegiaal organi ette, et valitsus kui tervik saaks otsustada. Ja Klaas ütles, et Tartu linnavalitsus on sellist seisukohta valitsuselt kogu aeg oodanud. Ja ta osutab, et kordab oma varasemat seisukohta linna valitsuse hinnangul esineb praeguses olukorras piisavalt aluseid eri planeeringu koostamise lõpetamiseks. Ja Tartu on selle kohta esitanud ka kohtusse hagi. Valitsuskoalitsiooni kuuluva Isamaa ja Respublika Liidu esimees Helir-Valdor Seeder ning Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski on teinud avaldusi, mille kohaselt ei saa Tartusse tselluloosi tehast rajada ja eri planeeringu algatamise otsus tuleb valitsusel ümber vaadata. Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et alustab koalitsiooni partneritega küsimuse arutamist tuleval nädalal. Räägib riigihalduse minister Janek Mägi.
Igasugune ettevõtlus Eestis on väga teretulnud. Kõik ideed on teretulnud, kõik mõtted on teretulnud, aga teretulnud on ka kõik Eesti inimeste arvamus, kuidas nende kodukohta ja piirkonda tuleb arendada, kui siin tekib vastuolu. Et ettevõtlus, mida me väga vajame, ma ei arva, et Eestis on liiga palju ettevõtlus, pigem vastupidi, ma arvan, et liiga vähe. Et kui seal tekib vastuolu, siis tuleb otsida kompromissi. Ja praegusel hetkel on jäänud natukene selline mulje, et valitsus nüüd peaks midagi väga otsustama siin, et kuidas me nüüd selle kompromissi leiame. Valitsus saab olla kindlasti vahendaja rollis, aga väga tähtis on see, et tekiks dialoog ka ettevõtjatega. Ja praegu jääb natukene selline mulje avalikust ruumist, et ettevõtjad ei ole üldse sellest huvitatud, et seda teemat arutada. On küll. Ja ma arvan, et seda debatti me kindlasti peame. Võib selle arutelu käigus juhtuda, et seda kompromissi ei leita ja siis seda teast on tõesti väga raske sinna teha. Aga me peame mõtlema ka sellel, et Eesti on ikkagi õigusriik. Ja siin ei saa protsessid käia ka päris nagu sellise, noh, kuidas ma ütlen, seadusi eiravad. Meil on selge raamistik, kuidas me saame ühte või teist protsessi juhtida, isegi kui me tahame sellest protsessist välja. Ma palusin rahandusministeeriumil teha selline väikene analüüs, mille me saatsime kõigile valitsuse liikmetele. Seal on võimalik kaaluda selle eri planeeringu lõpetamist, aga selleks, et seda teha, see võtab aega mitu kuud. Ja sellele peaks eelnema siis valitsuspartnerite oma vaheline kokkulepp. Kabinetiistungil tuli see ka teemaks. Jüri Ratas ütles, et nad Jevgeni Ossinovski ja Helir-Valdor Seederiga seda teemat põhjalikult arutavad, et kuidas peaks käituma valitsus. Ja siis on nüüd teine pool, mis on minu arust veel olulisem, et mida teevad ettevõtjad, sest kui ettevõtjad leiavad, et neil ei sobi selline avalik vastasseis, siis nad võivad päeva pealt otsustada, et jah, me ei taha seda tehast teha, see on nende õigus ja see on väga lihtne, homme päev võib see lõppeda, aga siin on nüüd teine küsimus, mis on Eesti kui terviku jaoks väga oluline, et mis signaali annaks rahvusvahelisele avalikusele ettevõtjatele see, kui Eestis ei ole võimalik isegi uurida, et kas mõnda tehast on võimalik teha ühte või teiste piirkonda. Seda ma küll ei arva, et see oleks nüüd väga positiivne ja hea ja ettevõtjad muidugi kindlasti kaaluvad, ma arvan, arvestades seda tänast olukorda ka erinevaid kohti Eestis. Kõigis Eesti piirkonnades nii ühest vastuseisu küll ei ole. Et, nii et ma arvan, et praegu võibolla sellise avaliku arvamuse jahutamiseks oleks võibolla oluline öelda järgnevalt. Et esiteks ei ole tehtud ühtegi otsust, et see tehas tuleb või see tehas ei tule. Siis arvestada tuleb nii ettevõtjate huvidega kui ka kohalike inimeste huvidega. Kui seal kompromissi ei leita, no siis tõesti peab valitsus tegema nii-öelda pooli valiva otsuse. Tänasel hetkel muidugi selleks minu arvates ühest põhjust ei ole, aga kui koalitsioonipartnerid nende väljaütlemiste taustal, mis siin on olnud, leiavad, et nad soovivad sellest protsessist praegu väljuda, no võt siis algab alles see suhteliselt pikk protsess, aga ka seda otsust ei ole. Ja kindlasti ma arvan, et ettevõtjatel on siin ikkagi väga oluline sõna öelda ja ma tean, et nad seda tahavad ka teha.
Nagu öeldud, on siis Isamaa ja Respublika Liit eesotsas esimehe Helir-Valdor Seederiga muutnud oma seisukohti Tartusse kavandatava tselluloositehase suhtes ning nad on nüüd jõudnud arvamusele, et kõigepealt tuleb siis see eriplaneeringu algatamise otsus ümber vaadata valitsuse tasandil. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kuulub Isamaa ja Respublika Liitu ning tema kommentaar.
Selliste tehaste või tootmisüksuste Eestisse loomine, mis väärindavad kohaliku materjali ja annavad suuremat lisandväärtust, on iga juhul vajalik. Ja eelmisel nädalal siin minu käest küsitud küsimusena seda kinnitasin, ehk et need analüüsid, kuidas selliseid ettevõtteid luua, nii et nad ei too kahju looduskeskkonnale, ümbritsevale, see on kindlasti oluline neid analüüse teha ja need otsused peaksid ja võiksidki nendel analüüsidel tuginada. Ehk et kui praegusel hetkel ka ei sobi üks koht, siis milline võiks olla see teine või kolmas koht, sest me oleme ju aastalt seda rõhutanud, et tooraine välja vedamine ei ole kunagi see eesmärk, kuhu me peaksime liikuma. Me peaksime tooraine väärindama ja siis seda müüma teistesse riikidesse, muidu me lisandväärtust ju ei hakkagi kunagi saama. Nüüd see, mis on ilmenud siin praegusel hetkel Tartu, siis siin ongi praegu lihtsalt see aspekt, et kui kogu kohalik omavalitsus ja need inimesed on teravalt ja tugevalt selle vastu, siis on väga raske sealt edasi minna ja peab mõtlema, kuidas neid küsimusi siis lahendada, aga teha sisenesest Eestis ühes või teises kohas keskkonnasäästlikult ja toorainet ümber kujundavalt ja lisandväärtust loovalt on absoluutselt vajalik Eestile, ka teistes sektorites on seda vaja teha nii piimatootmises kui ka mujal.
Peaminister Jüri Ratas on olnud kogu aeg ettevaatlik oma seisukohtade avaldamisel ja on kogu aeg ka toonitanud, et valitsus lähtub täpselt sellest, mida on seadusesse kirja pandud. Ja on Jüri Ratas ka korduvalt rõhutanud, et kohalikul kogukonnal on väga suur õigus kaasa rääkida selle teema puhul.
Valitsus on otsustanud selle eriplaneeringu algatada. Ja seda on otsunud valitsus, kuhu kuuluvad sotsiaaldemokraadid, Isamaa Respublika Liit ja Keskerakond. Nüüd see, et eriplaneeringut lõpetada, sellele annab seadus väga selge konkreetse aluse. Neid aluseid on kolm võimalikku lahendit. Ma olen öelnud varasemalt oma seisukohta öelnud, et seda ei saa teha minu arvates säästva arengu printsiipidega vastuollu minnes. See tähendab, et kui keskkond, sotsiaalvaldkond ja majandusühisosa ei leia, siis seda teha sinna tulla ei saa. Selles sotsiaalkeskkonnal on kindlasti ka kohaliku kogukonna arvamus väga oluline. Jah, ma arvan seda, et teha siin lõplik otsus, on vaja teha need analüüsid ja uuringud ära. Nüüd, kui on kaks valitsuspartnerit öelnud, et nad soovivad vaadata ümber otsuse, siis kindlasti ma olen selleks diskussiooniks avatud ja eks seda tuleb lähinädalatel pidada, et mis siis see alus on, kuidas seda ümber vaadata, seadus põhimõtteliselt annab kaks võimalust, kas edasi minna või lõpetada, peatamisvõimalust otseselt seadus ei anna, kuigi minu teada on seda ka varem kasutatud ja siis tuleb see otsus langetada. Aga kindlasti arvestades omavalitsustega kohaliku kogukonna aspekti, minu mõelest, et see on üsna tugev argument, aga nüüd on küsimus, kas teha uuringud ära ja siis tuleb otsustada või juba enne uuringuid lõpetada.
Maailma 196 riiki. Omal ajal olid küll ühel meelel, et Pariisi kliimakokkuleppe on niisugune, millele tuleb allkirja anda, mitte ainult allkirja pärast, vaid ka tuleb hakata töötama välja nii-öelda neid meetmeid, et seda poliitikat välja siis tõepoolest töötada ja millised peavad olema need abinõud, et me jõuaksime kavandatud eesmärkedeni. Eesti on nüüd ka töötanud välja oma seisukohad, mida meie peaksime tegema, et leevendada neid mõjusid, mida meie oma igapäevase tegevusega kaasa toome. Ja siin on teinud ka maailmatasemel võrdlemisi palju tööd ära keskkonnaminister Siim Kiisler, kes on juhatanud nii rahvusvahelisi kui ka Eestis toimunud nõupidamisi, et jõuda dokumentide koostamisele, mis siis aitaksid Pariisi kliimalepet realiseerida.
Kliimapoliitika teema, selles on hästi palju idealismi, üleilmsust ja sellist teatavat ebamäärasust. Et mind alati hirmutab see ebamäärasus ja teeb mind närviliseks. Et sellises ebamäärases kontekstis tekib alati küsimus, et no, mida mina nüüd siis kuhu istun või astun või mis ma nüüd teen. Ja mida siin meie väike Eesti nüüd siis sellises kontekstis, selles suures üleilmises kontekstis, et mis siin meist üldse sõltub või mis meie teha saame. Ja sealt on lihtne edasi arutleda siis väga üldiselt, et ei tea, kas siin üldse midagi ei muutub või teeme nii või teeme naa, et kas seal üldse mingit vahet on. Esimene pidepunkt on see, et kliima on muutumises. Mina tundsin seda kõige konkreetsemalt siis, kui me olime Fidžil suurel rahvusvahelisel kliimakonverentsil ja mul oli seal ka turvamees. Ja ma küsisin turvameelt, et, no, et kas on siis asja hull. Ja siis turvamees näitas oma suuri arme käe peal ja jala peal. Ütles, et jah, näed, et orkaan võttis ja viskas mind vastu puud. Võttis inimese ja viskas vastu puud ja sellest on mul need vigastused siin. Et armid on nagu järel. Kellegi jaoks on see midagi väga konkreetset, väga reaalset. Ja sellises kontekstis on selge, et riigid on kokku leppinud, et nad võtavad ka midagi konkreetset ja väga reaalset ette nende muutuste leevendamiseks, aga võimaluse korral ka nende muutuste vähendamiseks või ära hoidmiseks. Kokkulepped on tehtud ja nende kokkulepped eesrinnas on kindlasti Euroopa Liit. Nüüd on aeg need kokkuleppid ellu viima hakata. Ja see tähendab, et me peame oma senistele arutlustele, kuidas oma poliitikat üldse erinevatest valdkondades kujundada, ühe mõõtme juurde lisama. Kui täna arutatakse selle üle, kas ühistransport peaks olema korraldatud nii, et teda on vähem, aga sest väga hea hinnaga või päris tasuta. Kui ühistransport on korraldatud nii, et ta oleks võimalikult paljudes kohtades kätte saadav ja selleks kriteeriumiks oleks võimalikult palju reiseid ühistransportis, siis me ei aruta sellest, et mis on kliimapoliitika seisukohast oluline. Aga see on väga oluline mõõde. Meil on tähtis kasvuhoonegaase vähendada, meil on tähtis ühistranspordi osakaalu suurendada. Või kui me räägime taastuvenergia osakaalust, kui me räägime sellest, palju peaks metsa raiuma või palju peaks metsa või puitu kasutama põlevkivi katteldes kütmiseks. Siis me räägime kõigest muust, aga me ei räägi sellest, kuidas see mõjutab jälle meie bilantsi tasakaalu kasvuhoonegaaside heitmise seisukohast. Ja me peame hakkama teistpidi mõtlema, me peame igas poliitikas erinevatel teemadel räägime transpordist, põllumajandusest, metsandusest, tootmisest, jäätmekäitlusest mõtlema selles kontekstis. Sest siin on taga väga konkreetsed, pragmaatilised mõjutajad. Kui me täidame oma kliimaeesmärgid, siis me saame kvooti, siis me läheb kvooti üle, me saame seda kvooti müüa, me saame selle kvooti eest raha, siis me saame reaalselt selle rahaga teha uusi keskkonnainvesteeringud. Ja siis me oleme veel paremas seisus ja saame veel rohkem kvooti müüa. Kui me tahame siin olla mingid järele tulijad või maha jääjad, siis juhtub see, et me täida oma eesmärke, me peame kvooti ostma, me peame lisaraha sinna sisse panema ja kokkuvõttes oleme oma majandusega maas vähem arenenud ja teistpidi peame maksma selle kõigele veel peale ka. Nii et see on väga selge valik. Kas me hakkame mõtlema niipidi, et kuidas me oma majandust muudame madala süsinikuga majanduseks või mitte? Meie valik.
kliimapoliitika. See on juba niisugune sõna, kus on öeldud, et tegemist on kliimaga ja poliitikaga ning need on väga tihedalt põimunud loomulikult ka majandusega. Aga ilma teaduseta ei ole meil ju mingisugust sellist fundamentaalset tuge, et mõista protsesse ja kuidas niisugustel keerulistel puhkudel siis peaks käituma, et me oskaksime leida valikuid üles, mis siis leevendaksid praegu juba toimunud protsesse. Milline on Eesti teadlaste seisukoht? Seda esindab Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.
Veel mõnikümend aastat tagasi olid mereteadlased täiesti ühel meelel, et maailma mere sügavustes on pime, kõle, külm ja elutu. Ja kui sinna jõuti, leiti sealt üles sädelev elu, piisavalt hapnikku paljud eluvormide jaoks, see hapnik ei satu sinna ise enesest. See hapnik satub sinna võrlemise keerulist teed pidi enne kõike selle kaudu, et Gröönimaa ümbruses moodustub jää. Suurem osa soolast jääb ette, vesi muutub raskemaks, koos hapnikuga vajub põhja ja sealt toidetakse kogu maailma ookeani sügavike hapnikuga. Kui see protsess peaks peatuma, oleksime situatsioonis nagu Mustmeri. Kui Mustmere käest küsime, et kuidas elad Mustmeri, vastus on rõõmustav, tänaan olen surnud. Sest sajakonnast meetrist sügavamal on väevel vesinik, põhjasapniku põhist elu ei ole. Ja tõeliselt suur katastroof maailma ajaloos leidis aset üle 20 miljoni aastat tagasi, kui kadus 96% liikidest ookeanis, maismaal 70%. Ja kui me vahest ütleme, et isegi tuumasõjas pole hullu, prussakad jäävad ellu, seal ei jäänud prussakad ellu. Mis tähendab seda, et tõsine kliima muutus ja selle tagajärjed ei ole null tõenäosusega sündmus. Need on võimalikud. Aga suhteliselt keerukas järeldus, mis siit tuleneb, et kui me räägime golfihoovuse nõrgenemisest, see on pinnapealne probleem, see on meie pisi probleem, et meil siin läheb külmemaks. Aga kui see elutee, see konveider, mis viib hapnikku maailmere sügavustesse, kui see peaks peatuma, siis on tõsine probleem mitte inimkonnal, vaid kogu praegu olemasoleval ökosüsteemil. Ja see transport on alates möödunud sajandi keskpaigast vähemalt viimase 1600 aasta nõrgimas seisus, vähenime umbes 20%, aga arvestata. Võti kliimamuutuste mõistmiseks, tunnetamiseks, nendega hakkama saamiseks peitub Arktikas, kust algab see ookeani elutee ja vähemalt Arktikas. Ja Arktika kohta me kõik teame, see on umbes siin nagu meil 30-graadise külmaga, raskesti ligipääsetav. Mis kõige vastikum, nii teaduse kui poliitika jaoks andmeid pole, siis ei saa ka teaduspoliitikat ei toetada ega torkida, aga see, mis seal sünnib, määrab suures jaos selle, mis meil siin kandis lähema 50 aasta jooksul olema saab. Et teha mõned asjad selgeks, ilm ja kliima on kaks täiesti eri asja. Ja vahe on hästi raste sõnastanud hea kollega Ant Kallis, öeldes, et kliima on see, kui läheme poodi ja ostame endale midagi järgmiseks soojaks. Ja ilm on see, kui me läheme kappi ja valime, mis täna selga panna. Ilm on see, mis sünnib täna siin, mille kohta tehakse prognoose, mitte ennustusi. Ilm on mõõdetavad asjad, õhutemperatuur, sademed, mis iganes. Kliima ei ole mõõdetav, niisama lihtsalt. Kliima on matemaatiline kategooria. Suureks õnnetuseks paljudele. Parim kliimapoliitika hariduselus on õpetada lastele korralikult matemaatikat. Et me teaksime, millest me räägime. Kui me räägime Eestis kliimast, väga vähesed saavad aru, millest me tegelikult räägime. Kliima ju tegelikult ei ole püsiv asi ei lähtusena ega kategooriana. Et kauges minevikus oli kliima ju tegelikult see tingimuste kompleks, milles inimene sai eksisteerida. No see tore vahemereline kliima, kus kõik sivitsioonid kasvasid. Kliimateadus kujunes vähem kui 200 aastat tagasi, on uus teadus. Ja ta kujunes siis jah kui ilmanähtuste statistika ja ta sai alguse mõistmisest, ja mis siiamaani on edasi Eestis väga intensiivselt kantud, et kliima iseenesest on neutraalne ühiskonna väline süsteem ja meie peaksime lihtsalt kohanema vastavate muutustega. See on siis, kus on Eesti kliimavaatajatest täna. Kaasaeg maailmas on vajaks seda edasi liikunud ja aru saanud, et kliima on ka inimeste poolt mõjutatav süsteem ja enamgi veel kliimamuutus ei ole teaduslik, enam mitte on teaduslik uurimise objekt, vaid see on poliitilise võitluse areen.
No seda kinnitavad kõik rahvusvahelised kokkuleppe, neid on üsna palju ja loomulikult muidugi kõik olulisem on see kokkuleppe, mis sõlmiti Pariisis ja nagu näha on ka see sattunud poliitilistesse tõmbetuultesse, nii et tõepoolest kliima ehkki ta on sõltuv majanduslikest hoobadest, aga neid omakorda tõmbavad nii-öelda poliitikud, nii et see on sügavalt poliitiline teema ja loomulikult eeldab see kompromisside otsimist.
Meie maailmas on praegu kõrgeim süsihappegaasi tase viimase 400 000 aasta vältel. Süsihappegaas ei ole kõige süüdlane. Lihtsalt asjad, mis maailmas toimuvad, korreleeruvad äärmiselt hästi süsihappegaasi sisaldusega atmosfääris. Nii et me ei saa öelda, et see on selle pärast, kui kaks asja on korreleatsioonis, ei pruugi olla otsest põhjuslikku seost, kuigi siin suur põhjuslik seos on olemas. Aga süsihappegaas ei ole kõige süüdi, aga kui teda oleks palju vähem, siis oleks ka kliimamuutuste ulatus tõenäoliselt palju varjem. No maa keskmine õhutemperatuur on industrialiseerimise perioodil kasvanud päris kõvasti. See päris kõvasti on 0,72 kraadi, kui ma ette mäleta, 0,75 kraadi plus miinus 60 kraadi ja kipub kasvama. See, et meil siin on paistab päike ja on võimalik suvel supelda, ei ole normaalne. See on anomaalne. Kui vaatame tagasi ja ajatelg on siin välja venitatud, siin on kuskil miljon aastat, siis meie maakera tavaline seis on jääliustikud ja jääaeg. Üksikute soojade välja löökidega, kus me praegu juhtume elama. Seetõttu ei ole ka ime, et asjad meie kandis kiiresti muutuvad. Ja see ju kiiresti nad muutuvad, me näeme kasvi sellest, kui vaatame, kuidas on muutunud Arktika jääkatte pindala viimase 30 aasta jooksul. See hall koridor tähendab nüüd mõistliku muutumise piiri ja nüüd hakkab see ilmuma iga aasta Arktika suvise pindala käik. Ja siis hakkab tulema alates aastast 2010, me näeme, et jääd on ikka palju vähemaks jäänud ja muutlikkus on läinud kaugele välja looduslikke muutlikkuse normaalsetest piiridest. Ookeani vedasid kipub kõrkerkima juba viimased 150 aastat, nii et mitte ainult industrialiseerimise tulemusena. Aga mis on natuke ebamugav meil, et kas kipub kiirenema. Et kui see 100 aastat oli umbes 1 mm aastas, 1,7 ütlevad paljud, siis nüüd on see 3 mm aastas viimase paarikümne aasta jooksul. Ja see, et tõesti kasvab 3 mm aastas, see paistab nõnda olevat just nimelt viimasel ajal. Nii et on hulk möödapaistamatud fakte, et püüaks nagu seda suuremat pilti edasi silmete manade küsida, et mis on siis see põhjus nendel asjadel.
Nii et oleme siis nüüd taas selle tõdemuse juures, et tööstusrevolutsiooni järgsest ajast on süsinikdioksiidi paisatud atmosfääri kogu aeg ja eks ikka aastate jooksul järjest rohkem ja rohkem, sest me oleme ju kõik selle poolt, et elada heaolu riigis, aga see on ju tarbimine, tarbimine toobki kaasa, et meie nõudmise rahuldada on vaja tööstust arendada ja eks siin riigid loomulikult ka kõik võistlevad, et arenenud tööstusriigid on jõudnud väga palju edasi minna ja nüüd küsivad siis nii-öelda arengumaade riigid, aga milles meie süüdi oleme? Meie tahame ju ka paremat elu.
Kasvuhoone efekt maakera atmosfääris ei ole see, et me paneme klaasi kasvuhoone peale ja tõkestame sellega konvektsiooni, õhukonvektsiooni. kasvuhoone efekti mõte on muus. Kasvuhoone efekti põhjustavad teatavad tüüpi molekulid, mis ei lase maalt peegeldunud soojuskiirgust tagasi maailma ruumi, vaid suunuvad selle ümber. Ja see ei ole mitte konvektsiooni peatamine, vaid maalt ära mineva soojuskiirguse ümber suunamine. Nii et maale lisandub järjest soojust. Kuidas see soojus on jaotunud? Mitte Euroopa Liidu riikide vahel, vaid ökosüsteemi erinevate komponentide vahel. Seda on võimalik kokku rehkendada alates aastast 1970. Ja kui me rehkendame hakkame, siis me leiame, et tervelt 1% on ainult atmosfääri soojenemisele. No 3% on ainult peaaegu sinna samasse, see on maa pinna soojenemine. See hulka käib ka see, et Siberi kõrgkeld sulab. Liustikud sulavad. Ookeani veepind tõuseb. Veel 3%. Kus ülejäänu on? Ülejäänu on ainult ookeani veemasse soojenemiseks. Mis tähendab seda, et me oleme ahju soojaks kütnud. Ja kui me täna lõpetame kasvuhoone gaaside õhku paistamise ja koristame sealt ära kogu liigse süsihappegaasi ja muurempsu, siis vähemalt 50 aastat kütab ookean meid veel. See protsess, mis on alanud, ei peatu. See on tulnud, et jääda.
Tarmo Soomere osutab oma jutus arvude keele kaudu sellele, mis on toimunud, aga selge on, et tegelikult oleme neid muudatusi ise ju põhjustanud ja tuleb välja, et tagajärgede likvideerimine on märksa keerulisem kui see, milline on olnud siis selline, noh, kas ta just nüüd ette mõtlematu tegevus, aga meie tarbimisvaadusest tulenenud käitumine, nii et need mõtted, mis on nüüd koondatud selleks, et igasuguseid kliimastrateegiaid välja töötada, on väga teretulnud ja need kokkulepped peaksid võimalikult kiiresti sündima ja need ambitsioonikad plaanid, mis on suunatud eelkõige selle, et maakera temperatuuri vähendada. No, kraad tuleb välja, on vähe, kaks on ka veel vähe, aga milline on siis see reaalne võimalus ja kas me siis jõuame ikkagi selle 4 kraadi juurde, et saavutada niisugune tulem. Ka see võib võimalik olla, aga selleks on vaja ju riikide vajalisi kokkuleppeid.
No Eestis on täheldud ka hulk muutusi ja eks siis see on põhjus, mis pärast on meil siin ka tõsiselt vaeva nähtud kliimastrateegiatega, aga ükski muutus siis enesest võttes ei ole ei lõpmata halb ega lõpmata hea. No jääperioodil ühenemine tähendab seda, et varsti ei saa vattu maratoni, eks ole. Merel tähendab jääperioodi lühenemine ju seda, et enam ei ole vaja jäämurdjaid, läheb odavamaks. Ja enam siis jää ei lükka paigast ära rannaäärseid ehitusi. Ja siis murumulikult, kui jääd ei ole, siis on võimalik ju sõita laevaga otse üle põhja jäämere Jaapanisse 30% kiiremat teed pidi. Ja kui maa oleks lapik, oleks see veel 3 korda kiirem, aga õnneks ei ole lapik. Aga kui meie rannad ei ole külmunud talvel, kui lained tulevad ja kõrge vesi on, siis võtavad lained rannast liiva nagu buldooseriga. Meie rannad on püsivad, suurelt ja see tõttu, et nad on talvel külmand ja merel on jää. Kui seda enam ei ole, peame arvestama rannaprotsesside kiirenemisega. Ja asjad ei ole ei head ega halvad, nad on lihtsalt hästi keerulised. Eestis saame elada üldse on selle pärast, et meil siin tormid käivad. Need tormid toovad meil Atlandi ookeanilt sooja. Suurelt teolt see sooja tuleb meil veeauru näol, mis meil ei meeldi. Aga kui veeaul läheb vihmaks, siis vabaneb sooju, sellest soojust me tegelikult elame ja saame siin olla. Kui me paneme kokku tormide perekonna pildi, siis madala rõhuga päevi, täpselt siis 6-tunnised perioode, on kogu aeg nõnda, et nagu paikneksid tormid peamiselt Islandi ja Gröönima vahel. Ja kohe pärast seda, kui Nõukogude Liit kokku varises, hakkasid tormid imbuma ka siia Barentsi merele. Ja kui üks torm istub siin pikemat aega, teeb, et torm on madal rõhkkond, siis käib ta ikka samamoodi ringi. Aga meie tunneme siis loodetult. Ja see on põhjus, miks meil on vastikult külmad juunikuud. Ei ole tuule tugevus kasvanud. Prognoos on, et kasvab, tõenäoliselt kasvabki, aga seni pole kasvanud. Tugevad tuuled võivad nüüd puhuda teistest suundadest. See on kliimamuutus Eesti moodi. Mis tähendab seda, et ebataval silmastiku nähtusi, külmpõhja tuli juunis ja laussadav jaanuaris ja jõulue temperatuur kõrgem kui jaaniööl, neid on sagedamini. Atmosfääris on rohkem energiat, mis tähendab mitte on seda, et sademeid on rohkem, vaid et ka muutlikkus kasvab. Peab olema valmis, et garderoobis oleks rohkem riideid.
No see Tarmo Soomere jutt hakkub küll nüüd mõttega, et vanasti olid ikka talved märksa sügavama lumega. Ja küllab te olete ju tähele pannud, et kuivõrd niisked võivad olla mõned suvepäevad ja olete ka kogenud seda, et täiesti ootamatu on, et niimoodi sajab rohet suvel. Või ka seda, et nii külm on ja loomulikult eks need ole kõik siis sellised vingerbussid, mida on põhjustanud muutused meie kliimaga.
Kaks märksõna läheb soojemaks ja läheb niiskemaks. Maailmas on temperatuur tõusnud 0,72 kraadi. Meie oleme palju kangevad. Meil on 2 kraadi täis. Me oleme Pariisi kokkulepet pikalt üle. Soojad talved osaga on tõusnud, aga külmad talved ei kao kuhugi. Sellised talved nagu nüüd oli, see viimane, neid tuleb ikka jälle, aga võibolla harvemini. Küll on aga kindel, et metsa tulevikus igal talvel enam raiuda ei saa. Ma on sulanud. Ei pääse masinile sisse. Sademet tuleb rohkem, suur vesinihkub varasemal ajale ja jääb väiksemaks, mis tähendab seda, et tegelikult tuleb üle vaadata meie kuivendussüsteemid, ehitada regulaatorid, et vesi valel ajal ära jookseks ja jätkuks juunikuuni pinnas. No see, et mõnele meeldib läheb soojemaks šaakalitele näiteks. Metsakahjurid on siin juba mõned. Puuvõõrik võimutseb. Kindla peale tulevad uued põllukahjurid, mida praegu veel ei ole. Puutukad hakkavad varem tegutsema. No puukide osas me teame. Periood muudkui pikeneb. Ja puutukad annavad praegu 20 aastas. Aga mõnele ei meeldi, et läheb soojemaks ja niiskemaks. Ja see on nüüd see, mida ütleb tippteadus meie metsade kohta. Teen hästi lühikese kokkuvõtte riigiteaduspreemiate laureaatide töödest põllumajandusteaduste vallas, kes viimase 3 aastal juhtumisi on kõik tegelenud metsaga. Meie metsad on praegu võrdlemise heas seisukorras ja taluvad päris suurt raiesurvet. Aga väga tõenäoliselt see nõnda ei jätku. Kui läheb soojemaks ja niiskemaks, siis peame arvestama, et veerandi võrra väheneb lehtpuidu juurdekasv ja puud lähevad okslikuks. Puuistandikud ja monokultuurid muutuvad järjest problemaatilisemateks ja puiduhaigused on juba kohal. Ja need liiguvad koos kliimamuutustega. Miks on Eesti maailma naba kliimamuutuste mõttes? Meil kipuvad ekstreemsed veetasemed kasvama ja märksa kiiremini kui maailma mere veetase. Tuletame meelde, maailma mere veetase kasvas 1-2 mm aastas, aasta 1,7 täpsemalt. Ja viimase 20 aasta jooksul 3 mm aastas. Ja kui me võtame kokku, mis või kui palju on kasvanud ekstreemsed veetasemed meie randades, no näiteks Pärnu, siis need arvud algavad 4 mm ja lõpevad 90 mm aastas Pärnus ja Narva-Jõesus. Me oleme 3 korda paremad kui ülejäänud maailm. Kogu ekstreemumite kasv on Eesti rannikul õige veidi jagamised aga Venemaa ja Lätimaaga. Nii et Eesti on maailma naba, siin käivad asjad 3 korda vingemalt ülejäänud maailmas, nii õhutemperatuuri tõusu poolest, kui ka ekstreemsete nähtuste, konkreetselt veetaseme ülevõtuse ohu poolest. Nii et ma arvan, et see on see koht, kus tuleb midagi triviaalset öelda, et õhmaa jahutada, et mitte miski ei ole nii lihtne, kui pealt näha paistab. Ja looduses samal ajal ei ole mitte miski iseendast mõistetav, et meie hädad ei tekki sellest, mida me ei tea. Me hädad tekivad sellest, mida me kindlalt teame, aga mis pole tõsi.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.